O crime da Orca Vella é unha ficción sonora da Escola Municipal de Teatro do Concello de Fisterra, en colaboración con Radio Neria. Interpretada por Puri Insua, Ana Lourido, Sara Suárez, Lola Insua, Rosalía Mouzo, Achata, Gema Insua, Amable Fernández, Modesta Insua, Fina Traba. Texto e dirección, Marta Lado. Técnico de son, Óscar Rodríguez. Montaxe de son, Diana Ramos. Sintonía, Audionautis. O crime da Orca Vella. Capítulo 4.
No porto de Fisterra, unha fila de xente fai cola para subir ao barco de recreo.
Mamá, mamá, imos no barco, porfi, imos no barco, está chegando o barco, non podemos ir, apura.
Cala a boca, que me releixas, levas todo o día dando malata. Espérate un momento que lle van a preguntar a este señor canto costa o paxaje.
A nai e a nena achéganse ao mozo que reciba os pasaxeiros na rambla.
Señor, disculpe, canto costa o pasaje para a nena e máis para min, non?
Ai, non vai poder ser, señora. Hoxe é unha festa privada de xente fina, justa fina. Veñen só con invitación, cousa exclusiva.
Ves como non se pode?
Oh, quero ir, porque nunca me levas a ningún sitio.
Bueno, bueno, voy a preguntar a este homem canto costa outro día. Elojo, señor, canto costa outro día o viaxe?
Pois non sei, que este non é o meu choio, ó. Leva un mioxe, de extra, para repartir o canapés.
A nai e a nena marchan, pero a cola seguen chegando pasaxeiros. Un deles é un home que non para de mirar nervioso a todas partes e revisar a invitación que leva na man.
Manolo, que fas ti aquí? Jesusito de mi vida, tamén vas vir no barco.
Ai, Marujina, que susto me dastes. Como non vou vir se me invitaches ti?
Eu?
E logo, puxeronme esta invitación por debaixo da porta. Eu pensei que foras ti nun arrebato romántico. E logo, non fostes.
Ai, Jesusito de mi vida, como vou a ser eu? Ti, Manoliño, con este son alucinógeno deses, é viroucha cabeciña de todo, Poñía o meu nome na carta esa.
Non, pero mira, eu entendi no claro. Contamos ca súa presenza, bla bla, posdata, non me falles. Jesusito de mi vida.
Ai, Manolo, aquí hai algo raro e queren nos enliar.
Pois ímonos. Eu xa non subo ese barco, Maruja, vámonos.
Non. Agora quero saber eu o que pasa aquí. Ti faime caso, que estes non lle janan a Maruja do colmado, Ainda que le tesa.
Cando te poso así, Maruja, non sen se me das medo ou ansia, Maruja.
Cala, bobo, suben.
No interior do barco, un grupo musical agarda a entrada dos pasaxeiros diante das filas de asento. A patrona, unha muller moi grande e forte, sae da ponte e diríxese á señora Miseria, que está sentada nun banco de pasaxeiros.
Ui, que fai usted aquí, ó?
Que fajo? Mandaxesme que a invitación, condenado.
Eu? Que lle vou mandar eu que, ó? A mí empajaram unha manchea de cartas para alojar o barco. E non sei máis. Me caje nas zapatillas. Que non me leen o palancre. Que en vista todo Cristo é. Que estou moi tola é.
Ponte queda, non blasfemes, fai favor. Vamos a ver en que acaba todo isto. Ti vai para o puente e punto en boca.
Fu, me caje na luna.
A patrona marcha bufando para a ponte do barco. Manolo e Maruja chegan aos asentos e recoñecen a outro dos pasaxeiros.
Leos, ti tamén aquí, meu irmão. Ai, que non se lía, Leos. Que non se lía. Quen te invitou a ti para vir?
Como invitou? A Deputación da Coruña, claro. Chegou-me unha carta co sello lacrado. Sei que están pensando en homenaxear as mentes máis lúcidas de cada cabo. É claro, pensaron en min como candidato. Non é a primeira vez que se organiza unha destas viaxes para paxaseiros ilustres. Alá, polo 1926, cando viñera a insigne fotógrafa Rumatilde Anderson...
Bueno, Leoncio, xa contarás outro día que o barco mareame, pero ti dasme dolor de cabeza, meu filhinho. Ai, Jesusito de mi vida.
Ramiro solta amarras e o barco arranca.
Avante toda, patrona! Dalle gas e ferro fondo!
Saen do porto e a cantante do grupo musical colle o micrófono.
Sí, sí, hola, hola, ei, ei, escoitaseme.
Boas tardes, benvidos e benvidas a esta viaxe. Estamos encantadas de estar aquí e poder amenizarles esta velada tan especial coa nosa fermosa música. Comezamos co primeiro tema de Vicentico, que leva por título Culpable.
Culpable, sos la única culpable. Yo te acuso y te maldigo, te destierro de mi alma y mi corazón. Culpable, sos la única culpable. Yo te acuso y te maldigo, te destierro de mi alma y mi corazón.
Peso, están de rechupete. Non fixen eu, tranquilos.
Eres como un fugitivo, siempre najando a la deriva. Está marcado mi destino, siempre perseguido por la policía. Solo le queda esperanza de ser libre algún día.
Bajo el cielo las estrellas va caminando donde el viento le lleva, yo ocultando en cada sitio su identidad entre la niebla.
Ramiro, mira, meu fillo, a selección musical que na fixo. O camino está se me poñando un mal de corpo. Oh, es un sitio de mi vida que jane vomitar.
A mí no me preguntes, Maruita. Yo puse un tapón la primera. Gato, Marujo.
Ese era a gato Cristi. Que juego.
Tádenos ahora mismo a que ven tanto misterio e tanta música insoportable.
Señora, non ofenda, ¿eh? Nos cantamos o repertorio que nos piden.
Que nos pide cano?
Eu.
A Marquesa e Cordelia están de pé ao fondo da cuberta.
Tranquilos, xa chegamos ao noso destino e pronto saberán por que os fixemos vir. Ramiro, por favor, dille á patrona que fundei aí, frente á praia de Cabanas, e que nos acompañe.
As súas ordes, Alteza.
Crime da Orca Bella. O Crime da Orca Bella é unha ficción sonora da Escola Municipal de Teatro do Concello de Fisterra, en colaboración con Radio Neria.